Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. S Markem Odehnalem natáčíme pravidelnou sérii podcastů o investicích a o tom, jak pracuje se svými klienty, kterým s investicemi jako poradce pomáhá. Dnes se ale podíváme na jeho vlastní biznis a začneme dokonce i velmi zajímavým grafem. Dozvíte se, na čem Marek vydělává peníze, jak svůj biznis rozvíjí a jakými pravidly se přitom řídí. Marko, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý, Jirko.
Tak, já tady rovnou otevřu ten graf, který okomentujeme i pro naše posluchače, co se nedívají na video, ale poslouchají to jako audio. Díváme se na graf, kde jsou různý sloupce a vlastně ukazují, jak se vyvíjely vaše roční příjmy v čase. Od nějakého roku 2008, kdy jste začal podnikat, až to máme vlastně do roku 2024. Pojďme začít od začátku. Co je to modrý, co jste to dělal v těch letech, dejme tomu 2008, 2011, 11, 12. A jak se to vlastně potom vyvíjelo?
Tak vlastně to jsem začal podnikat, bylo mě 22 a ty tři roky, o kterých se bavíme, 28 až 20, tak jsem měl vlastně hudební portál musiczone.cz a vlastně bylo to o podstatě internetové reklamě z hudebního průmyslu, to znamená festivaly, vydavatelství a tak dále. Vlastně postavený to bylo na tom, že tam byla nějaká měsíční inzerce a potom nárazové kampaně třeba například na ty hudební festivaly, které byly třeba jenom 3 měsíce. A poučení z toho je to, že já jsem to dělal vlastně při škole a jde o to, že se bavíme o těchto letech, kdy vlastně vznikla finanční krize nebo začala finanční krize. U nás se projevila trošku později, jak si určitě starší posluchači pamatujou, to znamená až kolem toho roku 20. A vlastně v době, kdy jsem ten web převzal, tak tam odešel generální partner. Musel jsem to vlastně postavit na více menších partnerstvích. No a ti partneři zase začali potom odcházet, protože se škrtili budžety, protože kultura, zábava a marketing v té době samozřejmě šli jako první na ránu. No a jde o to, že vlastně ti partneři začali postupně odcházet a po těch 3 letech ten zdroj těch příjmů vlastně vyschl a začal jsem řešit, co dál. To znamená, že ten web vlastně jakoby pustil, nějak se to ještě udržovalo nějakou dobu, ale je to dneska minulost. A poučení z toho za mě je to, že pokud vlastně máte ten biznis postavený na jednom partnerovi nebo řekněme oboru, který je náchylný vůči krizím, je to takzvaný cyklický sektor, když se budeme bavit o tom investičním hledisku, tak samozřejmě se může stát, že i biznis, který máte dobře rozjetý, má dobrou pozici na trhu, jméno, má velkou čtenost, měl ten web, tak vám může během 2 let vlastně skončit, protože prostě ta krize je silnější než to, co jste vlastně budovali.
Což muselo tenkrát být hodně těžký, protože si umím představit, že i řada našich posluchačů má nějaký svůj web, e-shop nebo prostě něco dělají.
Podobná analogie.
A je to vlastně jejich hlavní zdroj příjmu, mají jednu věc a najednou, když si představím, že to vyschne z nějakého důvodu a vy jste na nule, v nejhorším případě můžete být dokonce v mínusu, tak to musí být hodně těžký, nebo ne? Jaký to bylo pro vás?
No přesně tak, nebo takhle, já jsem to dělal při škole, to znamená, že jsem u toho ještě byl student, takže měl jsem řekněme nějaký, že odvody platil stát ještě a tak dále, neměl jsem tak velký životní náklady, že jo, téměř žádný, takže to mi určitě pomohlo. Na druhou stranu je pravda to, že potom vlastně, když se v té ose posuneme dál, tak v těch letech 2011, tak vlastně já jsem byl dokonce na úřadu práce 5 roku. A já jsem právě nevěděl, co budu dělat dál, protože vlastně, kdybyste mě chtěli zaměstnat, já bych vám řekl, že mám nedokončenou školu, protože samozřejmě tu studium mělo nějakou kvalitu z mé strany, dával jsem přednost tomu biznisu, pochopitelně. Tak jsem to nedostudoval, tu vysokou školu. Neuměl jsem pořádně anglicky, tehdy neměl jsem auto, tak jako je s tím propozicí, jestli byste mě zaměstnal, myslím si, že úplně ne. Takže já jsem se na to dost upnul, přiznám se, a potom právě tím, že mi to vlastně smetla ta krize, tak to byl velký šok. A ten rok, ještě jsem pak byl nemocný docela, mononukleózu jsem měl, takže to bylo jako dost na hovno s proměnutím období. No a pak samozřejmě jsem řešil, co dál, a právě řekl jsem si, že buď teď přijde ten životní biznis, ten obor, kterým se budu věnovat třeba i celý život, a nebo kdyby nepřišel, tak by se musel jít někam zaměstnat s těmahle propozicema samozřejmě na nějakou asi neúplně atraktivní práci. A za mě bych to bral jako prohru, protože prostě od začátku jsem měl ten podnikatelský mindset a to zaměstnání bych bral prostě, že ten život nejde podle představ. Takže byl to takový rozcestník a samozřejmě byl důležitý, kterou tu stranu se vydám.
No, teď mě zaujalo, jak se to podal. Vy jste řekl, že vlastně jako jste čekal na to, co se objeví, jestli přijde teda ten obor, kterýmu se budete věnovat po zbytek té kariéry, a je vidět, že jestli tomu dobře rozumím, tak už někde v roce 2012 se tam začal objevovat podle toho grafu.
Jo, je to tak. Já jsem vlastně ještě půl roku dělal jakoby obchoďáka právě na tu reklamu u toho největšího webu hudebního, který funguje doteďka. Ale protože jsem měl nějaký tyžo konexe z toho předchozího, ale moc to nešlo, takže ano, můžeme to brát jako nějaký restart. A vlastně v tom roce 2012, na podzim 2012, tak jsem se vlastně dostal do toho finančního oboru, tak jak to bývá, přes kamaráda ze základky, potkali jsme se po 10 letech a on právě říkal, hele, já tě sleduji na Facebooku, vidím, že to máš v sobě, a akorát měl prostě blbý období, možná jsme měli smůlu, což je daný právě tady to externalitou toho sektoru a té krize. A já vidím, že ten potenciál máš, já ti dám šanci. To znamená, mě nezajímá, že nemáš školu dodělanou, nezajímá mě, co bylo, zajímá mě, co bude. To znamená, ti dám příležitost v rámci toho finančního poradenství a uvidíš prostě, hodím tě do vody a plav. Nedostal jsem ani žádný klienty, musel jsem vlastně začít úplně od píky. Ale tím, že jsem prostě nějak cítil v kostech, že to je to ono, tak jsem se do toho pustil jako s vervou a bral jsem to jako vlastně možná tu poslední, tu životní šanci. A zároveň tam bylo i to poučení právě, který jsem možná i přenášel na ty první klienty a to mě možná i zvedlo tu důvěryhodnost. Protože vlastně tím, že já jsem na studenta vydělával jako velký peníze, ale samozřejmě ten hudební průmysl je prostě takovej, řekněme, bohemskej. To znamená, že já jsem to všechno rozfofroval, prostě různý večírky a tak dále. Ono taky tady ty kontakty tady v tom sektoru se nenavazují jako v zasedačce, ale někde na baru v noci, tak to je prostě. Takže já jsem vlastně všechno, co jsem vydělal, a to byly, říkám, na studenta opaku velký peníze tehdy, tak vlastně jsem prošustroval. Začínal jsem od nuly a to právě bylo to, co jsem těm klientům jako vkládal těm prvním na srdce, aby prostě začali si to jako líp plánovat, protože jsem jim to neříkal jako teoretik, že mi to učí na školení, ale protože jsem jim řekl tady o tom vzestupu a pádu a myslím si, že to taky zahrál na nějakou notu a že to byl i ten důvod, proč jsem získal třeba tu důvěru na začátku. Protože jsem neměl jako zkušenosti v tom oboru, neměl jsem ty znalosti ani tehdy, odborný, ale měl jsem tady to podnikatelskou zkušenost a myslím si, že to možná hrálo roli.
A ta dá člověku rozhodně hodně, to můžu potvrdit. No ale zajímavý na tom je, že to skutečně přišlo, že ten obor se skutečně tak nějak jako objevil sám. Je to tak?
No, tak on to tak je, že vlastně je to přes ty lidi a říkám, kdyby nebylo toho mýho kamaráda z základky.
Pozor, tak... Marku, já když se podívám na příběhy některých i těch jako nejúspěšnějších investorů, tak kolikrát tam slyším nebo čtu takový to, že už jako malí nějak se snažili jako investovat nebo přemýšlet nad těmi penězmi, hrát si s nima a tak dál. U vás jsem pochopil, že to tak možná nebylo, že vy jste prostě šel úplně jiným směrem a že nějaký ty investice, finanční poradenství a podobně vás našli až časem.
Ano, to jo, protože kdyby to tak nebylo, tak bych to neprošustroval, to, co jsem viděl. Ale oborově, obor ano, já to řeknu možná takhle. Obor jsem hledal, nebo hledal jsem se, ale ten podnikatelský mindset, ten jsem tam měl odmala, protože možná ještě prozradím, že ještě na střední, tak jsem zkoušel prostě MVA, že jo, víme, co to je, ale prostě dal mi poprvé jsem četl Kiyosakiho v 15 letech, jo, naučil jsem se navolávat si nějaký schůzky, takže to mi dá hodně. A dokonce na základce, tak jsem vlastně to, že tam byly nějaký knížky nebo co, nějaký časopise a mohli do toho jít, a mohli lidi si pro to jít do ředitelny. A já jsem vymyslel business model, řekl, hele, já tam půjdu přestat, se ti to donesu až do lavice a bude to 5 korun dražší. To byla jako zásilkovna v podstatě. A to jsem, mluvím se, v 10 letech, jo? Tady takový, jako
školní kurýr, jinými slovy.
No, a tak, jak žil někdo, a myslím, Oliver Dlouhý z Kiwi, že říká, že prodával borůvky jako dítě u hranic s Rakouskem, tak to jsou tady ty zkušenosti, které vlastně podle mě determinují tu podnikatel odmala. Takže ano, obor jsem hledal, ale myslím si, že ten podnikatelský mindset i tím, co jsem teď řekl, takže už prostě ve mně byl a já jsem potřeboval jakoby tu příležitost. Hmm.
No nicméně, my se zase díváme na ten graf, kde kolem toho roku 2013 to začíná růst. Co to teda je, co se tam teda stalo?
Tak tam vlastně začal jsem si budovat ten klientský kmen v rámci těch pojistek primárně, protože já jsem dělal hlavně pojištění. A to hlavně takový ty neatraktivní auta, domy a takový ty drobný pojistky, které ale platíte každý rok. A to je vlastně to, že já jsem aplikoval to, co jsem vlastně si vyzkoušel jako funkční model. V obchodní terminologii se tomu říká lovec farmář. A je to o tom, že lovec je vlastně ten akviziční obchodník, který vlastně pořád získává nový jednorázový zakázky. V tom našem oboru to jsou třeba hypotéky. Jo, tam vlastně uděláte hypotéku, dostanete to od banky velkou provizi, ale musíte zhánět dalšího klienta. A já jsem vlastně dělal tady tyhle neatraktivní drobnosti, jenom pro představu, za pojištění auta jsem dostal třeba 150 korun, jo, prostě. Ale viděl jsem tam tu analogii právě s tím webem a to právě s těma inzerentama, který tam byly opakovaně, to znamená třeba ty hudební kluby nebo hudební vydavatelství, který tam vlastně inzerovali furt a byly to malé částky, ale každý měsíc oproti těm velkým kampaním těch festivalů, které ale byly třeba jenom kvartál před tím letem. A říkal jsem si, že mě dává větší smysl a mým naturelu je spíš jakoby budování nějakých jako systémů. To znamená, že budovat jakoby ten pasivní příjem v uvozovkách ve smyslu toho, že máte víc malých jakoby klientů, ale opakovaně. A tak to mě dávalo smysl. To znamená, že byla to jakoby denodenní práce. Já jsem fakt tehdy pracoval 12-13 hodin denně, od 8 do 8. A šlo to strašně pomalu. Ale věděl jsem, že to prostě bude fungovat, protože jakmile vám přijde ta složenka každý rok na tu pojistku, tak vy prostě zaplatíte a mě z toho přijde třeba nevím, 400. A když takových klientů prostě máte 500, tak už máte pasivní příjem vlastně vytvořený tady tímhle. Ale samozřejmě musíte se o ty lidi starat, to znamená, hodně to bylo i o nějakých asistentkách, protože tam je hromada nějakého papírování, furt se něco předělává, podpisy a tak dále. Ale vlastně vybudoval jsem si tady ten kmen a právě můžu říct, že tady samozřejmě v těch multilevelových strukturách jsou hodně takový ty jako motivační soutěže, ty obchodní kroku, že se počítá nějaký prostě produkce a tak dále, pak jsou nějaký zájezdy za to a tak dále. A já jsem viděl spoustu lidí za těch 6 let, kde jsem byl vlastně v tom klasickém finančním poradenství. Je to by takový ty komety, které prostě od někud přišli, udělali obrovský výkon za ten rok, dělali hlavně třeba ty životní pojistky, dostali prostě hrozně moc cen a zájezdu a za 2 roky tam nebyli v té firmě a nebyli v tom oboru. Jo, to jsou takový ty klasický prostě akviziční komety. A já jsem vždycky jako byl tak jako, že třeba níž, ale pak jsem začal dokonce i v tom žebříčku stoupat.
Protože čím to bylo, Marku? Čím to bylo, že jste se taky nestala tou kometou, že to nebylo jenom krátkodobý?
Protože jednak jsem si vybral tady tu pomalejší, ale stabilnější cestu, to znamená dělat ty pojistky toho majetku, těch outdomů a tak dále. Neatraktivní, špatně oceněný na začátku, ale dlouhodobě vlastně každý rok generující příjem, stejný vlastně. A druhá věc je to zase nějakým naturelem, jo? Že prostě tohle jsou takový ti střelci, prostě co mají drahý auto, drahé hodinky a tyhle věci. A mě to prostě nikdy nic neříkalo. Já jsem chtěl vybudovat stabilní podnikání. Navíc i jako samozřejmě na tom, aby to dávalo lidem smysl a prostě jako pojištím baráku, když nám vyhoří, tak to je nediskutovatelně jako dobrá služba. To znamená, něco jsem přinášel jako hodnotu těm lidem. A právě třeba tyhle motivace mě nikdy jako nezajímaly. Jo? Já jsem pak byl samozřejmě i na nějakých těch dovolených a tak, ale prostě jako nějak jsem tak moc jsem to neprožíval. Jo? Byli tací, co se na to dívali každý den na ten žebříček, zase poskočili výš a to jsou takový ti, že jo, obchodní kroků, takový ty různě obchodní měsíce a jak to člověk firmy znají. A je to takový ten typ těch lidí prostě, jo, který jsou duší tím obchodníkem. To já jsem nikdy nebyl. Jo? Já jsem byl podnikatel a nikdy jsem nebyl ten obchodník. A jde o to, že vlastně i tohle vlastně narůstá, protože vlastně ti lidi potom mají nějaký nový smlouvy, ale pak tam máte ty stávající a jako cibule vlastně každý rok nabalujete ty vrstvy, takže ty příjmy narůstají, ale musíte samozřejmě to starat a trvá to dlouho, vyžadovat trpělivost a hodně hodně nasazení.
No, dlouho. Když se dívám na ten graf, tak vidím, že takovej největší růst na začátku byl ten rok 2012, 13, 14, 15. A pak ty roky 15, 16, 17 mi připadají takový, že se pohyboval přibližně ve stejných řádech. Tak jak je to možný, že tam není taková ta hokejka?
Se roste rychlejc, že jo? Každá firma má na začátku, že roste, nebo zdravá firma roste desítkách procent a jakmile se z ní stane korporát, tak je ráda za 5% nárůst ziskovosti, že jo?
A to už jste byl v takovém stavu v tom roce 2015, že byste to přirovnal ke korporátu, protože korporátu se skutečně roste jako hůř, protože jako už je to velký celek a tak dále.
Přirovnal bych to ke startupu, že v tom 2012 jsem začínal vlastně úplně z ničeho, jako ekvivalent té garáže, že, jak se říká. A samozřejmě ten nárůst na začátku je rychlej. Potom důležitá věc je to, jak jsme se taky už bavili mockrát, tak od toho roku 2015, což je vidět i ten možná ten skok, tak mě tam k tomu přibyl příjem daný z těch bytů vlastně. To jsem koupil ty první byty a začal mě chodit to nájemný, což byl vlastně další zdroj příjmu. A pořád se bavíme vlastně o OSVČ.
No, zajímá mě, ale znova se na to zeptám, proč to v tom 2015 přestalo růst tak rychle, jako to rostlo do té doby?
No, jako rozhodně jsem zvolnil to tempo pracovní, protože prostě ty první tři roky, jak jsem říkal, to byly 12 denně a pak jsem to začal přehodnocovat, dokonce to má i data, třeba to je jedna z těch dovolených v tom 2015, by na Madejře. A já jsem tam prostě začal některé věci se už jako měnit. To, co třeba spoustě lidem dojde až 50, právě těch lidí, co jsou v tom korporátu a zjistí, že běží ten krysí závod a že jim to začíná jako fakt zasahovat do soukromí a do zdraví.
Co jste si tam uvědomil teda, že tu práci pouštíte příliš daleko?
Jo, určitě. A zároveň jsem si uvědomil i nějakou, řekněme, toxicitu toho prostředí v těch multilevelových sítí. Prostě právě tady ten tlak na ten výkon. Možná to řeknu ještě jinak. Já jsem právě tím člověk, který jako rád buduje a který rád vidí, jak ty věci prostě rostou. A tady celý ten systém byl nastavený na tom, že jste nějaký to ohodnocení, byla nějaká ta hitparáda obchodníků za rok, pak se dostal nějaký pohár a tak dále. A 1. ledna se to všechno vyresetovalo a šlo se znovu. Jo, a to je to, co mě prostě strašně vadilo, že vlastně to nebylo jako kontinuální pokračování růstu biznisu, ale že se vlastně tyhle věci vyhodnocují ročně. Pak samozřejmě řeknu na rovinu i to, že tenhle typ lidí, tady ti super obchodníci, kteří tam byli na těch dovolených, tak jsou takový, řekněme, úplně povahově to nejsou jako fajn lidi, jo, řekněme. A nebylo mě s nima dobře, jo, a bylo mi jasný, že pokud bych šel tím směrem, tak tam prostě nechci dál bejt, takže určitě jsem chtěl zvolnit a zhruba od toho roku 2017, kdy jsem poprvé vyjel na nějakou konferenci odbornou do Prahy, zjistil jsem, že ten svět je i vlevo vpravo, není jenom v tom tunelu, že jo, který vidíte před sebou, tak jsem zjistil, že chci dělat ty investice, tam mě fakt jako osvítilo a byl to takový ten efekt toho, ten wow prostě. A někdy kolem toho roku 2017 jsem začal přemýšlet, že fakt jako půjdu dělat vyloženě na sebe a budu si tu kulturu budovat sám.
Takže v roce 2017, díváme se znovu do toho grafu, jste se rozhodl jít sám na sebe.
Začal jsem to uvažovat a reálně jsem vlastně odešel z toho multilevelu finančního poradenství ve 2018, někdy jaro, léto.
Vysvětlete nám ten zelený graf víc, protože když se jako budeme točit kolem toho roku 2018, tak to přibližně vypadá, že ten graf je plus minus stejný. Je tam chvilku vyšší, chvilku menší, ale co se tam teda vlastně reálně dělo, protože slyším, že jste vlastně odešel od někud, ale zase vidím, že ten graf je vlastně plus minus furt stejný, tak jak to tam fungovalo?
No tam, když si to zazumujete, tak je docela velký skok mezi 2017 a 2018. A to je to, že já jsem vlastně v tom roce pořídil 4. investiční byt a já jsem si spočítal, že si můžu konečně dovolit odejít, protože mám pokrytý mandatorní výdaje jenom z toho nájmu. A to mě dal tu svobodu toho rozhodnutí, že to můžu udělat. A díky tomu jsem právě v tom 2018 vlastně odešel. A i když jsem vlastně dělal úplný restart, protože já jsem vlastně veškerý klienty jsem nechal v té původní firmě, protože já jsem chtěl pracovat s lidma, kteří chtějí řešit investice, s bonitníma lidma, s majiteli firem, manažery, že to, co děláme teďka, tak jsem vlastně začal úplně na novo. A samozřejmě, kdybych neměl ten příjem z těch bytů, tak bych ten odchod udělal taky, ale byl by pozvolnější. Trval by třeba rok, anebo by z kvartál na kvartál. Já jsem si to mohl dovolit, protože jsem měl vybudovaný tady ten jakoby ne alternativní, ale minimální zdroj příjmu, nebo jak to říct, na pokrytí základních životních výdajů. A mohl jsem si vlastně začít dovolit odejít takhle jakoby skokově, dokonce bez klientů, a začít to budovat vlastně na zelené louce konečně tak, jak jsem to chtěl dělat vlastně od začátku.
Takže se bavíme o roce 2018 přibližně a vy teda odcházíte z té firmy a jdete sám na sebe s tím, že necháváte tam klienty, takže vlastně z toho žádný příjem už dál nemáte a máte nějaké svoje byty, které vám platí náklady. Rozumím tomu dobře?
Jenom to upravím. Já tím, že jsem neodešel ve zlým, což taky není normální tady u těchto rozchodů v tom mým oboru, tak jsme se dohodli, že vlastně díky tomu, že jsem ty klienty vlastně jako nepřetahoval, protože standardně je to, že potom ten odcházející poradce se o ty klienty hádá s tou původní firmou, že jo, a není to většinou pěkný, tak tím, že já jsem řekl, já s těma lidma nebudu dál pracovat, veškerý nový biznis je váš, ale chci nějakou rentu z toho, co jsem udělal. To znamená, že mě chodí doteď nějaký podíl na tom, co ty lidi vlastně zaplatí na těch provizích, takže něco z toho jakoby teče i dál. Ale nerozvíjím vlastně ten biznis u nich tak.
Co následovalo dál teda, jak se ten biznis... Protože to je vlastně ten moment, kdy vy jste se stal podnikatelem naplno. Znovu.
Jo, dá se to tak říct, protože vlastně v tom multilevelu, a to se týká asi jako obecní oboru jiných, ale o tom konceptu multilevelu, tak vy vlastně máte to špatný z obou dvou světů. Jo, vy jste HR, ale nemáte žádný sociální jistoty, jo, platíte si socdrav, nemáte žádnou dovolenou, nic. Ale zároveň máte nad sebou nějakého manažera, musíte plnit nějaký KPIčka, musíte chodit na nějaký porady debilní, poslouchat lidi, kteří vás prostě štvou. A někdy se tam opravdu cítíte jako zaměstnanec, ale bez těch jako sociálních benefitů toho zaměstnance. Takže jako v tomhle smyslu se dá říct, jako že ano, že to bylo takový definitivní vyvázání se a osvobození.
Rozhodně nejste moc dobrá chodící reklama na multilevel.
No to ne, no. Doufám, že to tak i vyznělo, protože...
ano, Marku, vyznělo.
Jo. Já to totiž beru tak, že takhle, když člověk jako začíná, tak zase jako abych byl jako fair, tak samozřejmě mě naučili spoustu věcí, protože já jsem fakt jako na mě po té odborné stránce a i ty obchodní, jo, nebudu říkat, že ne, tím, že ten můj manažer se mnou chodil na ty schůzky, měli jsme tam i nějaké školení, tak samozřejmě jsem se naučil jako jak vést jednání a tak dále. Ale prostě od určitého momentu, což je tak třeba za ty 3 roky, si myslím 4, tak prostě buď člověk je lenivej a zůstane tam, vlastně v takové jako zlaté kleci, že má nějaký jistoty a že mu platí třeba asistentky, kancel a tyhle věci, anebo se rozhodne odejít fakt jako dělat na sebe, protože se chce posunovat dál a být skutečně svobodný. Takže jako na začátku je to určitě dobrý, ale určitě ne v tom zůstávat jako další domů.
No tak dobře, tak začínáte naplno podnikat, tak jak jste nad tím začal přemýšlet, jak se ten biznis začal rozvíjet?
No vlastně po třetí jsem šel s tou stejnou strategií toho farmáře, A myslím si, že v té jako nejefektivnější variantě, protože teď ten biznis je postavený na tom, a tak to bylo od začátku, v toho roku 2018, že vlastně budu dělat to privátní investiční poradenství, to znamená, že klienti mě budou platit za správu těch portfolií, budou mě platit nějaký management fee. A to je vlastně ekvivalent toho, co bylo z těch pojistek, který vlastně ti lidi platí opakovaně. Rozdíl je v tom, že tam vlastně se platí jako nějak stejně zhruba, nebo se samozřejmě navyše odrobný, ale to je jedno. Ale tady je to postavený o tom, že vlastně jakmile roste to portfolio toho klienta a roste ten jeho majetek, tak samozřejmě to mý management fee je větší v čase, protože je to z větší částky. Takže to je vlastně geniální způsob v tom, že vám stačí vybudovat si nějaký omezený okruh klientů, o který se budete dlouhodobě starat, a pokud jim ty portfolia porostou, tak vám vlastně roste příjem, aniž byste museli zhánět nový klienty. A zároveň je to prostě něco, což je taky strašně důležitý pro mě, kde vidíte výsledek své práce. Protože u těch pojistek tam prostě, když se nic nestane, tak vlastně ten člověk neví, jestli ta smlouva dobrá nebo není. když se plní, tak je to jakoby vlastně jako samozřejmost, že jo, když se zaplatí pojistku, že jo, tak mě pojištěna zaplatí škodu. Ale když se neplní, což je často, protože tam jsou nějaký výluky a tyhle ty věci, tak samozřejmě ti lidi jsou naštvaní na vás, řeknu, že jste to blbě sjednal. Vy, když jste udělal pro to maximum, tak prostě vždycky tam může být nějaký háček, vy za to nemůžete a snese se to vlastně na vás, jo. A je tam i obecně taková jako negativita, že vlastně jako lidi strašíte, jo? Že sice jako zajistíte se, ale proti něčemu, co je prostě pohroma, jo, různýho typu. Když to v těch investicích se bavíme o rentě, že jo? Bavíme se o finanční nezávislosti, o mezigeneračním předání majetku, to jsou takové jako krásné pozitivní věci a samozřejmě v takovém prostředí se pracuje jako mnohem, mnohem líp. Jo? A hlavně je to o tom, že zase nevyhodnocuju rok z roku, ale že prostě dlouhodobě, jak to roste, tak já vidím prostě, že se to nabaluje a vidím, že ta práce prostě nese ty ovoce.
Jak jste to začal rozjíždět? Protože jestli dobře rozumím tomu příběhu, tak jste přišel do toho podnikání znovu vlastně s ničím. Klienty jste nechal tam, kde jste je vzal, ano. A najednou jste si musel vybudovat nový portfolio klientů, prostě všechno úplně od nuly a už jste neměl nikoho, kdo vám s tím pomůže. Tak jak jste na to šel?
Přesně tak. A hlavně i ta nejistota vlastně takové té základní denní praxe, to znamená, musel jsem si zhánět kancelář, jo, kterou jsem měl předtím od firmy. Web jsem si musel udělat e-mail, že jo, doménu a tyhle věci, takže to jsou takový ty jako strasti začátku. Ale já vám právě na to nejsem schopen odpovědět a ptá se na to hrozně lidí, kde jsem sehnal ty první klienty. Já už si to nepamatuju, já fakt nevím. Vím, že jsem chodil na networkingový kluby, tak určitě něco bylo z toho, ale moc ne. A myslím si, že prostě klas starý dobrý doporučení, jo? Že někde prostě byli prvních 5 klientů, který mě dali třeba, nevím, 100 tisíc nebo 500 tisíc a oni doporučili další. Myslím si, že to bylo takhle. Určitě jsem nedělal LinkedIn, že jo, tady spolu jsme natáčeli ještě zdaleka v té době, takže já fakt jako nedokážu, že žádný marketing se neměl, takže asi klasický jako offline doporučení toho základního typu. No a pak se to samozřejmě prostě větví. A velký zlom pak samozřejmě přišel během covidu.
No a to mě právě zajímá, jak se to teda dál rozvíjel, protože vy vlastně celou dobu v tom rozhovoru mluvíte o strategii, o tom, jak vlastně nad tím biznisem přemýšlet a jak ho rozvíjet tak, aby to dávalo smysl. Ale současně slyším, že jste vlastně nevěděl, odkud jste měl klienty, že jste neměl nějaký plán nebo nějakou strategii nebo něco, jak ty klienty získat a ten biznis opravdu rozjet. Je to tak nebo ne?
Jo, já jako obecně věci řeším hodně instinktivně v tomhle, nebo takhle, jako samozřejmě vyhodnocuju, ale dám i na instinkt a prostě tak nějak jsem cítil, že to konečně začínám dělat správně, tak jak chci, že konečně jsem šťastný a chci to, nebo začínám to dělat tak, jak jsem to chtěl dělat vždycky a myslím si, že to prostě nějak ze mě vyzařovalo, že ti lidi i věděli, že jo, že nejsem pod nějakou firmou, takže jsem jako skutečně nezávislej, že jim dobře poradím, ne, že jim budu něco prodávat. A pokud jsem byl vnitřně přesvědčený, že to taky každý říká na každém školení obchodní dovednosti, že pokud nejste jako v souladu s tím produktem nebo tu službu, co prodáváte vnitřně, morálně prostě nebo nějak jinak hodnotově, tak můžete mít sebe lepší pitch a ti lidi to vycítí z vás. A já jsem prostě neměl v těch pojistkách jakoby to sladění, to vnitřní, že jsem nebyl prostě o tom přesvědčen, nebavilo mě to. V podstatě dá se říct ani ke konci. A když konečně to začal dělat člověk sám, možná i to, že vlastně já jsem vlastně v té době tím, že jsem i ty byty, už jsem začal investovat do akcí někdy v tom roce 2017, tak jsem si budoval i to své portfolio, tak jsem najednou vlastně řešil jako v pracovní době a ve volném čase to stejný. Jo? A myslím si, že to taky vlastně hraje roli, že člověk objevil vlastně takový ten svůj důlek, nebo jak se tomu říká, a konečně naše to praví a potom to z vás prostě jde cítit, no. A pak stačí fakt jako prvních pár lidí, kteří vás začnou doporučovat dál a tak se to rozjede. Ale jako ano, nebudu, řeknu na rovinu, neměl jsem, že bych psal blog, že bych si nastavil PPCčka, jo, nějaký takový ty klasický jako strategický začátky, fakt jsem to vůbec prostě neměl. Bylo to tak nějak živelně.
Když se na ten graf dívám a odmažu si všechny ostatní sloupečky a budu se dívat jenom na ten zelený, tak v roce 2022 začal klesat. Vlastně 2021 už klesnul. Čím to?
No, ono je potřeba se na to pát v kontextu a to je to, že v létě 2020 jsem zažil to SROčko, odehnal partneři. A já jsem vlastně tu hlavní činnost, to znamená vlastně to investiční poradenství, to správu těch portfolií, tak jsem přesunul na to SROčko. Ale samozřejmě už tam byl základní klientský kmen z toho roku 2018-19, takže se vlastně nová právní forma, ale pokračovalo se, řekněme, v praxi, která už 2 roky jela. A na tom IČU si nechávám vlastně ty byty, chodí mi tam ta renta z těch pojistek a teďka nově, co řeším právě, tak jsou ty investiční byty pro klienty, tak to je taky vlastně na to IČO. Takže jinými slovy, budeme rozdělovat jakoby tržby z podnikání a ten zbytek, ale pokud to slijeme na jednu hromadu, což zatím to, že v rámci SROčka ještě nemám zaměstnance, tak je to takový jako prodloužený IČO. Nebudem říkat, že ne zatím, akorát to má 2 jakoby entity, ale v tomhle případě právě od toho roku 2020 se tam objevuje ten oranžový sloupeček, který je součet toho IČA, toho OSVČ a to SROčka. A to je právě ten trend, který tam vlastně, když to protáhneme, tak tam začíná právě ta hokejka. Během
tam, tam to začíná růst a mě zajímá, čím to je. Co ten růst odstartovalo?
Tak v ten covid rozhodně a to díky tomu, že lidi začali najednou být svolní k online schůzkám, že jo, což předtím nebylo. A já jsem na to byl připravený, protože jakoby ten základ těch prvních klientů byl tam hodně ajťáci a oni na to byli zvyklí. Takže už třeba ve 2018 bylo pro mě, viděl jsem, co to znamená, dáme si call na Skypeu. Jo, a to znamená, že já jsem vlastně jako pokračoval v tom a najednou vlastně se mě ozvali i lidi třeba odinut z jiných regionů, že ke mně se nějak dostali a normálně bychom se museli potkat, takhle jsme se nemuseli potkat osobně. Takže tohle. Určitě. Samozřejmě vím, že někteří kolegové na tom vyrostli ještě exponenciálně, protože začali dělat webináře a podobně a ti tu využili ještě víc, ale i tak jako spoustě lidem to buď kleslo nebo stagnovalo, u mě tam byl taky růst. No a jako naprosto teďka objektivně pro naše posluchače musím říct, že to, že tady teďka sedíme, tak vlastně mělo začátek v tom létě 2020, kdy jsme se my dva dohodli na spolupráci a to, že tady rostou tyhle příjmy a to, že mi tady posloucháte už 5. rok, tak je jednoznačně důkaz toho, že to funguje. Že tady forma toho mluveného slova, což je možná další věc, že mě sedí asi formátem víc než třeba psaný text, tak já dávám, nebo já toto si třeba měřím a já opravdu můžu říct, že tady z našeho podcastu, z naší spolupráce, tak je velká většina klientů a má to příčinu v té hokejce těch příjmů, které tam jsou. Jo, toto není vážně posluchači placená reklama, říkám to skutečně sám za sebe, protože kdyby to nefungovalo, tak tady dneska nenatáčíme už 5. rok v řadě.
Čehož mám samozřejmě radost i já obrovskou a to, co vlastně, to ponaučení, které já v tom vidím, třeba pro ostatní posluchače, je nejenom samozřejmě v tom, že se možná vyplatí být někde vidět a třeba i investovat do nějaké reklamy a do nějakého svého PR-ka, svý propagace a tak, což spousta freelancerů nedělá a vy jste vlastně příkladem toho, že to může skvěle fungovat, ale to, co tam vidím já za další ponaučení a co se mi na vás vždycky líbilo, je, že vy jste se fakt jako postavil jako za ten svůj biznis, že jste prostě šel s tou kůží na trh a začal jste mluvit. Což vidím, že taky spousta podnikatelů v různých profesích nedělá a spolíhají se často jenom prostě na to, že třeba někam napíšou někde nějaký příspěvek občas, jo? Nebo prostě jsou vidět strašně málo. Ale vy jste fakt šel a začal jste být hodně vidět. Což věřím, že je vlastně to, co to nakoplo.
Jako jo, ale zase, nebo ne ale, ale a, ne ale, ale a, zase vnímám, že prostě pokud člověk má jako nějakou dobrou karmu, já doufám, že to nevyzní nějak ezotericky, protože jsem jinak jako velmi racionální člověk, ale že prostě, když to jako dělám dobře, tak mi se jakoby do toho života ty náhody šťastný jako přichází. Protože i třeba to, že jsme začali spolu natáčet, tak já jsem na jednom networkingu potkal někoho, ten mě domluvil ten první rozhovor s váma a já jsem v životě předtím nikdy žádný podcast nenatočil. Měl jsem pár těch onlineů vlastně za sebou a najednou jsme zjistili, že mě to asi jde, to mluvení, a domluvili jsme se na to spolupráci. To znamená, je to nějaký jako objevení skrytýho talentu, ale úplnou náhodou, jo, vlastně dá se říct.
Je to stejně říkání taky ano těm příležitostem.
Ano, jo, asi jo. I to, že, jo, že mě oslovil ten kamarád ze základky, dá mi tu šanci v tom finančním poradenství. Nebo že, jako by to možná blbý říct, že přišel ten covid a najednou prostě já jsem byl připravený na ty onliney a hodně lidí nebylo, že jo.
Což je tak možná je další oslý můstek do toho pokračování, protože vám se ty příležitosti začaly objevovat dál a bylo to to, co vám pomohlo víc diverzifikovat ten biznis. Vy jste investiční byty a podobně, je to tak?
Jo, přesně tak, no.
Tam taky byly nějaké zajímavé příležitosti, že někdo tak nějak, když to zjednoduším, přišel a řekl, hele, to by taky mohlo být zajímavý, nebo ne?
No, já jsem vlastně z jednu z těch firem objevil nějaké konferenci a poprvé jsem řekl, tak já zkusím si pořídit nějaký ten byt jako mimo to Brno. A protože mi to dávalo smysl a věděl jsem, že ti klienti se na to ptají, na ty byty, tak najednou prostě jsme si sedli a oni zase řekli, že prostě to není prostě produkt, který se dá kupovat nebo prodávat přes PPC reklamu, vlastně jakoby služba garantovaného nájmu, nebo jak to říct. Ale že to prostě musíte za někým přijít, kdo k vám má důvěru, musíte mu vysvětlit, jak to funguje, že to fakt tak funguje a hlavně říct z vlastní zkušenosti, že to skutečně tak funguje, že tam máte třeba ten byt taky. A tak jsem řekl, dobře, tak já to zkusím říct pár lidem a zase se vlastně otevřel nový jako business okno a vlastně tak jako úplnou náhodou mi to přijde, jako tom tak mluvím. Takže nevím, no, prostě já se fakt nikdy tady ty věci jako neplánoval, nějaký marketingový plán, business plán, prostě to tak nějak jako chodí kolem mě. Možná je to prostě o tom být jako, jak říkáte, no, otevřený prostě těm příležitostem, mít tu otevřenou mysl a prostě, a to je ten podnikatelský mindset, že jo, že prostě uvidíte někde nějakou příležitost, i třeba, která není jasná na první dobrou a najednou vás napadne, že to jako do něčeho zapadá, že vám to může něco dobře doplnit, nějakou díru na trhu, že jo, že se potom lidi ptají, nebo vnímáte to nějakou dobu, že se potom ptají, takže vidíte jako dlouhodobý vzorek, řekněme, poptávky. No a pak najednou vám zničí spadne do klid na to řešení, který můžete nabídnout. Jo? Takže asi tak.
My když se díváme na ten graf, tak samozřejmě vypadá naprosto skvěle, ale nejsou v něm výdaje, nejsou v něm náklady. Tak ty se vyvíjely jak v čase? Je to taky tak zajímavý příběh, nebo ne?
No, naštěstí nerostou takhle. Okay. Protože to by byl prostě klasický potom, že jo, Silicon Valley model, to znamená, že máme příjmy 100 a výdaje máme 102, jo, což samozřejmě dlouhodobě úplně funguje. A ano, to je důležitý, hlídat si ty náklady, jednak to na začátku samozřejmě, než se to začne rozbíhat, ale i teď. A třeba já, když jsem se díval, teďka, když jsem dodělával účetnictví za minulý rok, tak vlastně ty výdaje za ten minulý rok a vlastně i za ten předchozí byly vlastně jako plus minus stejný. A to nemyslím jenom kumulativně, ale i na měsíční bázi. Tam byla prostě taková nějaká linka za 2 roky. A když tam ještě vrátíte ty příjmy, tak tam zase naopak vlastně vidíme, že ty příjmy jako vyrostly meziročně obrovsky. A přitom ty výdaje jsou 2 roky stejný. Takže je to o tom, že prostě za mě najít si jenom jako jeden, nebo minimálně hlavní, samozřejmě můžete mít třeba 2, ale jeden marketingový kanál, to prostě funguje, má to ty výsledky a zároveň vlastně jako neutrácíte zbytečně a zase mít ten business model ideálně na tom, že vlastně ta současná klientská báze vám generuje vyšší příjmy. Mě teď napadlo, že tam je taková alegorie možná se SaaS modelem, kdy vlastně taky, že ti uživatel jako platí měsíčně, a pak třeba jim to zdražíte, nebo přivede někoho dalšího, nebo uděláte nějakou druhou službu, ten uživatel si to koupí taky, takže má 2 produkty najednou. Ale je to o tom jako budování nějakého dlouhodobého políčka, který vlastně zalíváte, obhospodařujete a ono vám nese ty příjmy a rostoucí a stabilní, diverzifikovaný. A oni vám pak nemusí vlastně vadit, že třeba ta akvizice třeba nějakou dobu nejde, ona by šla, ale není čas a vlastně není potřeba, jo, nějakou třeba určitou dobu. Protože já třeba to mám teďka tak, že vlastně já bych to mohl dneska zavřít a mít to tak, jak je ještě třeba nějaký soukromý lékař, tak má prostě ordinaci, kde má omezený počet pacientů a o ně se stará a ví, že kapacitně nemůže tu přijímat další pacienty, protože by to nezvládl. Druhá varianta je samozřejmě to stavět vlastně tu firmu. V tom mém oboru je to podobně jako třeba v marketingu, jako agenturu, když vlastně přijde specialista a začne tvořit agenturu, tak vlastně mít tam ty account manažery, kteří budou schůzkovat s těma klientama, protože to už jako není možný být v jeden čas na 3 místech. Pak se teda opřít do toho marketingu, aby byly že lídy, aby byly obchody pro ty, nebo respektive zakázky pro ty specialisty. A to je způsob, jak vlastně se dá škálovat ta ta firma. Ale není to jako nezbytně nutný. Opravdu, když to máte postavený takhle na vlastně stávající platící klientele, což mě napadá, že třeba u e-shopu to jsou takový ty zboží, které objednáváte každý měsíc, jo, třeba.
A není, Marku, právě tohleto to nebezpečí v tom, protože pohodlí umí být zabiják toho růstu, rozvoje a vůbec nějaký snahy držet minimálně krok s trhem a nezaspat?
No to jo, a kdyby to tak bylo, tak bych nepřidal ty investiční byty, jo, jako novou divizi. Jo, kdybych chtěl zůstat jenom u toho. Takže ono je to o tom samozřejmě to rozšiřovat. Jo, tam samozřejmě jsou ještě nějaký, já tam mám třeba to, že v součástí že toho portfolia jako příklad, tak samozřejmě to, že investor investuje v cizích měnách, že dolary v euru, takže jim nějakým způsobem zajistím třeba i tu měnovou konverzi za výhodných podmínek a z toho taky něco mám, takže mám nějaký, řekněme, ještě třeba dalších 6 doplňkových zdrojů příjmu. Mám dneska těch 9 bytů, který se to samozřejmě taky započítávají. Takže jako jo, tam jde spíš o to, že ano, kdybych jako nevnímal, co se děje, a najednou ti současní klienti by za 5 let řekli a přišli by za mnou a řekli by, hele, dneska se to dělá nějak, já bych očekával tuhle službu a ty seš furt stejnej a neposunuješ se a začíná to být nekvalitní nebo něco a odešli by. To se samozřejmě stát může. Na druhou stranu, pokud je to hodně postavený na vztahu a zároveň samozřejmě ty trendy sledujete a nemusíte naskakovat jako úplně do všeho, jo, to znamená třeba na tom LinkedInu já na to prostě nemám čas, a nebo vím, že tam někdo dělá nějaký karusely, pak to za měsíc už to nebylo aktuální, to nebudu sledovat tady ty mikrotrendy na úrovni měsíce. Samozřejmě třeba já je sleduju, prostě používám ChatGPT a není to tak, že bych prostě každý týden zkoušel nějakou apku. Jo, počkám si, až se to nějak jako vyvine, budou nějaký, řekněme, už jako nespochybnitelný trendy a s těma budu potom pracovat. Takže jako i trošku střízlivě se dívat tady na tyhle věci, co jdou jakoby kolem, co by nutili vás takovým tomu FOMO, že prostě najednou všichni to dělají, tak to musím dělat taky, tak i toto podle mě potřeba se na to dívat trošku střízlivěji.
Já ten trh, řekněme, investičních poradců sleduju už poměrně dlouho a musím říct, že i kolem sebe jich vidím celou řadu. Přijde mi, že každý rok jich je víc a víc, že to je trh, kde opravdu ta konkurence přibývá z různých důvodů. Jak tohle s tomu čelit a jak to zvládat, abyste se dál dokázal prosazovat a ten váš biznis rostl?
Tak já to vidím to, že oni na sobě samozřejmě makají, mají dobře udělaný i ten marketing, ale prostě ten trh je tak velký, v bankách mají lidi miliardy prostě, který se nikdo nestará, že já si myslím, že my si jako v podstatě nekonkurujeme, že pořád je to, jo, to je zase to, že když, jak se říká, že když si koupíte červený auto, tak pak všude vidíte červený auto, protože podvědomě ten mozek se na to zaměřuje a proto vlastně, že my když tady natáčíme, tak možná taky jako vnímáte víc těch investičních poradců, nebo přijde vám, že jich je víc, nebo ten nárůst je větší jejich počtem, než třeba ve skutečnosti je. Já učím oboru, to tak může být. Ale jde o to, že jako samozřejmě vzdělávat se, sledovat ty trendy. A ano, spoustu těch kluků teďka do toho šlape, jak do marketingu, tak i odborně. A ano, určitá, řekněme, náskok několika let, který jsem měl, tak se třeba může zužovat. A mě to netrápí, protože tady je to hrozně o osobním vztahu, o té důvěře. A je to o tom, že prostě ti lidi s váma jako jsou, chtějí vyrůst do těch rentiérů, pak chcou tu rentu čerpat, pak chcou, aby tu portfolio převzali děti a ideálně, aby to všechno řešili s váma. Nebo s vaší firmou a s vašima lidma, nad kterýma vydržíte samozřejmě ten patronát.
Jo, a tu firmu, Marku, nemáte proč furt? Nebo vy máte firmu, ale furt to není tak, že byste tam měl x kolegů a tým dalších poradců nebo accountů.
Protože zatím se bavíme pořád o nějakých, řekněme, 70, 60, 70 klientech a dá se to zvládat. A to je právě ono, že prostě já, když bych chtěl udělat teďka expanzi, to znamená rozjet ten marketing, tak by přišlo strašně moc lídů a už bych to teď, říkám, nestihl zpracovávat. Jo? A zároveň prostě...
No což je právě ale důvod, proč teda začít brát k sobě další lidi, ne? Budovat tým.
No jasně, a další věc je to, že i když ty příjmy jsou velký, znovu zopakuju, že ty sloupečky jsou i součet jakoby osobní a těch firmních. Mám to rozdělený, abych to mohl samozřejmě jako měřit samo za sebe. A další věc je to, že abych ty lidi, ty takového account manažera mohl pustit těm klientům, tak to nemůže být nějaký junior po škole. To musí být jako seniorní člověk, třeba nějaký bankéř bývalej. A takový člověk prostě si vezme jako plat třeba 80 a to by mě pořád jako vzalo, pořád tam ještě není jako natolik velký ten rozpočet nebo budget, a abych si to člověka mohl teď dovolit, ale zároveň, abych měl dost práce pro něj.
Jo. No a je to ano, cíl? Je to cíl tohleto předělat ten, řekněme, freelance business do té firmy?
No já to bych to chtěl v nějaké takové butikové formě, to znamená, já tady klidně, já jim to přeju všem těm, co míří na desítky miliard ve správě, já budu rád, že budeme třeba miliardu, teď mám ve správě necelý 200 milionů a zatím sám. A mít prostě jako firmu, která bude takovej jakoby friends and family model, mít třeba ty tři zaměstnance jenom a tak nějak prostě být spokojený. A já to fakt jako budu rozporovat, to, že všichni tady pořád mluví na LinkedInu, že co neroste, to umírá. Já věřím, že to jde dělat nějak udržitelně. Jo, že to prostě tak nějak roste, ale zase vás to prostě jako nesejme časově, zdravotně, že nemusíte mít 150 zaměstnanců, prostě pokud těch klientů máte pár, máte dobře vybraný, mají samozřejmě dost peněz na osobu, jako průměrně, aby to dávalo ekonomický smysl, tak já věřím, že to jde dělat prostě dlouhodobě do 10 lidech a mít třeba ty 2 miliardy, 3 a být jako spokojený. Protože další věc je to, že prostě já samozřejmě a každý rok už to jako posouvám, že ty priority, jo, jako už to není pro mě ten business priorita číslo 1, je to jedna z věcí, kterým se věnuju přes den, ale věnuju se sobě, svému zdraví, chci fakt spát tu osmičku, protože jinak vím, že mi to nemyslí. A chci prostě, musím se starat i o to své portfolio, že o ty byty nějak, a už prostě to mám jako rozdělený i ten čas, jo. To znamená, já prostě vím, že na ten biznis mám vyčleněný, řekněme, 7 hodin denně čistého času, takže řekněme třeba 8, jakoby včetně nějakých jako záchodů a tak, a potřebuji stihnout to, co potřebuji, jo. A pokud tam do toho nezapadá něco, jakože někdo chce jen tak potkat na kafe, tak prostě není jako možný se mnou vlastně jen tak pokecat, jako možná na obědě, nebo tak. Ale musím strašně moc věcí odmítat. Prostě naučil jsem se říkat ne. A prostě pokud chci stihnout za ten čas, co jsem si vymezil na to podnikání ten den, to, co potřebuju, tak si naplánuju prostě, kolik ty úkoly jako vezmou času. A prostě pokud to někdo narušuje, tak prostě buď to bude za den, za dva, nebo vůbec prostě, jo, tak to je. A musím být striktní, protože pokud teď sedím jako na tolika židlích jako osoba, která má své zájmy, své zdraví, své koníčky, jako podnikatel, jako investor, a už nejsem jenom ten podnikatel, s čímž podotýkám, že spoustu lidí potlačuje i tu osobu, že jo, to zdraví a vztahy a tak dále, protože to hrne jenom přes to podnikání, tak prostě na to, pokud to chcete mít nějak jako v rovnováze, rozumně, tak vám nezbývá víc než prostě třeba těch 7 hodin na tu práci. A pak si musíte sakra vybírat, čemu ten čas věnujete, a každých 10 minut, prostě, který věnuju něčemu, co neposouvá tu podnikání, v době, kdy se chci na podnikání, tak prostě jako sekám. Tak to je.
Rozumím. Co je, Marku, to největší ponaučení, který si z toho vašeho podnikatelského příběhu můžeme vzít?
Já bych řekl ta konzistence a prostě to, že jdete postupně těma krokama k tomu cíli. To znamená, že tam nejsou jako výkyvy směrem nahoru a dolů. Máte prostě dobře nastavené hodnoty. Prostě neděláte samozřejmě cokoliv, být jenom trošičku prostě morálně jako špatného. Nevím, no, prostě já si myslím, že to je daný jako fakt jako povahu, jo, protože jo, jsou sérioví podnikatele, že jo, kterým prostě nevadí, že dvakrát zkrachujou, nebo i třeba třikrát, když ta čtvrtá firma bude prostě hvězda, v pořádku. Já chci budovat ten svůj biznis v jednom oboru, být celý život, protože jsem se v něm našel, což jsme tady dneska tu genezi si řekli. A v podstatě za mě tohle je cesta, jo? To znamená najít si tam ten product founder fit, nebo jak se to říká, to znamená být jako v souladu s tím, co děláte, a prostě budovat si tu svoji praxi, to se týká samozřejmě služeb, že jo, hlavně, pokud máme konzultace v různýho typu třeba, a samozřejmě pokud člověk něco vyrábí nebo má ještě, tak je to něco jiného, to je jako jasně, ale budu mluvit za sebe, protože nemám samozřejmě tu zkušenost. No a pak hlídat si prostě i ten čas a věci, které už vám nefungují, nebo už jste přerostly, tak prostě sekat, protože nahradíte novýma věcma, protože ten čas není nafukovací a vždycky, když chcete něco přidat, tak prostě musíte někde ubrat. Problém je to, že lidi ubírají většinou na sebe, uběrou si hodinu, dvě spánku, uberou si setkání s kamarádama, než kvůli méně času na rodinu, což je to nejhorší, že jo? A pak je to spíš jako o tom, třeba to já jsem třeba ještě před covidem jsem přestal chodit na ty networkingové kluby, protože vlastně jsem měl tady ten plán jako pracovat celou republikově a dneska mám víc klientů mimo Brno než z Brna, kde fyzicky bydlím a je to úplně jedno, protože mám klienty po celé republice a většina jich je mimo, tak samozřejmě v ten moment nebudu chodit do vlastně lokálního podnikatelského klubu, kde jsou kontakty omezený jakoby tím word of mouth, prostě tímto doporučením. A zároveň, jako, nechci to říct nějak blbě, ale prostě lokální podnikatelé se schází v lokálních klubech a pokud je předostete, tak už vám to jako nemá nic dát. Samozřejmě se třeba potkáváte jako kamarádi a nebudete chodit na ten networking, protože prostě už je to jedna z těch věcí, které prostě potřeba řezat. Stejně tak, pokud nefunguje nějaký kanál marketingový, tak ho prostě řezat. Testovat ty věci, to, co funguje, posilovat a to, co nefunguje, tak řezat. Ale hlavně bych tam dal prostě jedné větě vytrvalost, konzistence, nějaká vášeň a integrita pro ten obor, co jste si vybrali. A pak si myslím, že to člověk dělá poctivě, maká na tom, takže ten úspěch se musí dostavit.
To je ideální závěr našeho rozhovoru. Marku, moc vám děkuju. Ať se vám daří, ať to dál roste. Naslyšenou.
Taky díky, mějte se, naschle.